คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย SBS ไทยตามติดเรื่องการเดินหน้าฉีดวัคซีน AstraZeneca ในประเทศไทยกิจกรรมสงกรานต์ท่ามกลางการพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในกรุงเทพมหานครและการนำราษฎรที่วันถูกทำร้ายขณะเจ้าหน้าที่จะนำตัวไปตรวจโควิดกลางดึกติดตามประเด็นเหล่านี้ได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่18มีนาคมโดยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์ไทยเดินหน้าฉีดวัคซีนของ AstraZeneca แล้วแม้หลายประเทศจะชะลอการฉีดวัคซีนดังกล่าวเพื่อรอผลการพิสูจน์ให้ชัดว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันเกิดจากการรับวัคซีนหรือไม่นะคะเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับประเดิมการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca เป็นคนแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีผลข้างเคียงใดๆตามมาด้วยการฉีดวัคซีนให้กับรัฐมนตรีอีกกว่า10คนรวมทั้งผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนมีแถลงการร่วมระหว่างกรมควบคุมโรคกับ AstraZeneca ประเทศไทยบอกว่ากรณีที่มีผู้เสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนที่ประเทศเดนมาร์กนั้นพบว่าไม่ได้มีสาเหตุมาจากวัคซีนแต่อย่างใดส่วนการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันของคนไทยมีน้อยมากเมื่อเทียบกับชาวต่างชาติและในจำนวนวัคซีนที่ฉีดไปทั่วโลกเป็นวัคซีนของ AstraZeneca 34ล้านโดสซึ่งยังไม่มีหลักฐานว่าเป็นเหตุให้เกิดอันตรายรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตสำหรับข่าวที่มีผู้เสียชีวิต7รายหลังได้รับวัคซีนในประเทศเกาหลีและบางประเทศในยุโรปรวมทั้งออสเตรเลียนั้นสอบสวนแล้วผลคือไม่ได้เสียชีวิตจากการได้รับวัคซีนสำหรับการบริหารจัดการวัคซีนของไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าจากนี้จะได้รับวัคซีนจากประเทศจีนเพิ่มอีก 800,000 โดสในวันที่20มีนาคมและกำลังจัดหาเพิ่มอีก5ล้านโดสขณะที่บริษัท AstraZeneca จะทยอยจัดส่งวัคซีนให้กับประเทศไทยตั้งแต่มิถุนายนนี้สรุปรัฐบาลจัดหาวัคซีนได้63ล้านโดสในปีนี้และมีแผนจัดหาเพิ่มรวมทั้งไฟเขียวให้เอกชนจัดซื้อวัคซีนโควิดเองโดยให้ทางภาครัฐช่วยจัดหาแหล่งให้นอกจากนี้ครับไทยยังเร่งศึกษาวัคซีนพาสปอร์ตโดยองค์การประเมินเทคโนโลยีทางด้านสาธารณสุขซึ่งอยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขนะครับกำลังร่างโครงการศึกษาวิจัยและเบื้องต้นได้มีการหารือร่วมกับ10ประเทศในอาเซียนแล้วคาดว่าในอีก 1-2 เดือนจะมีข้อมูลรายงานออกมาว่าแต่ละประเทศมีข้อกำหนดอะไรบ้าง
ตอนนี้พบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในตลาดย่านบางแคกรุงเทพมหานครจะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมสงกรานต์และการผ่อนคลายมาตรการต่างๆหรือไม่คะ
รัฐมนตรีสาธารณสุขอนุทินชาญวีรกูลบอกว่ากรณีของตลาดบางแคจะส่งผลต่อการจัดกิจกรรมสงกรานต์หรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักไม่ใช่พิจารณาอยู่บนความสนุกดังนั้นต้องดูว่าจากช่วงนี้จนถึงช่วงสงกรานต์ที่เหลืออยู่ระยะเวลาประมาณ1เดือนจะควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้หรือไม่แต่ว่าที่ผ่านมาก็สามารถควบคุมได้แต่ต้องเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคทั้งการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือเชื่อว่าหากปฏิบัติตามหลักนี้ได้การแพร่เชื้อจะถูกจำกัดวงให้แคบมากๆส่วนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ตลาดย่านบางแคมีการปิดตลาดดังกล่าวนะครับแล้วก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรครวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกรวมทั้งการฉีดวัคซีนโควิดให้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตั้งเป้าฉีดให้ได้ประมาณวันละ 1,000 โดสเพื่อเป็นการระงับสถานการณ์แพร่ระบาดในย่านนั้นให้ยุติลงโดยเร็วที่สุดทั้งนี้มีผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงขณะนี้ขึ้นบัญชีรับวัคซีนแล้วประมาณมากกว่า 4,000 คนคาดการไว้ว่าน่าจะมีผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งสิ้นประมาณ 6,000 คนด้วยกันล่าสุดเทศบาลเมืองศรีสะเกษประกาศยกเลิกการจัดงานสงกรานต์ประจำปีแล้วเพื่อป้องกันโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อคนแรกของจังหวัดจากการแพร่ระบาดรอบที่2เป็นแม่ค้าขายผักที่ตลาดย่านบางแคและเป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการเรื่องการตรวจผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการครับล่าสุดคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยผลวิจัยการฝึกฝูงสุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน6ตัวแรกของประเทศไทยสายพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ ซึ่งสามารถตรวจหาเชื้อจากผู้ที่ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการแม่นยำสูงถึง 94.8% โดยเมื่อสุนัขได้กลิ่นก็จะนั่งลงทันทีเพื่อบอกว่าคนคนนั้นติดเชื้อขั้นตอนต่อไปจะทำการทดลองสุนัขให้ปฏิบัติจริงที่สนามบินท่าเรือสถานที่ท่องเที่ยวอนาคตจะมีการต่อยอดฝึกสุนัขเพื่อไปตรวจโรคอื่นๆด้วยเช่นโรคเบาหวานโรคซึมเศร้ามาลาเรียหรือโรคอัลไซเมอร์นะครับ
แกนนำราษฎรที่ถูกคุมขังร้องขอประกันตัวหลังถูกเจ้าหน้าที่เรือนจำจะนำไปตรวจโควิดกลางดึกวันถูกทำร้ายเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
นายอานนท์นำพาแกนนำกลุ่มราษฎรซึ่งถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้เผยแพร่จดหมายเขียนด้วยลายมือและลงชื่อผู้เขียนอานนท์นำพาผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ามีเจ้าหน้าที่พยายามเข้ามานำผู้ต้องขังในคดีชุมนุมรวม7รายอาทินายจตุพัฒน์บุญพัฒนรักษาหรือไผ่ดาวดินนายพนุพงษ์จากนอกหรือไม้ออกไปจากห้องควบคุมตัวถึง4รอบด้วยกันตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 3:30 น.ของวันที่15มีนาคมเป็นรอบแรกและรอบสุดท้ายเวลาประมาณ 2:00 น.ของวันที่16มีนาคมอ้างเพื่อไปตรวจโควิด-19 แต่ผู้ต้องขังไม่ยินยอมเนื่องจากเห็นว่าเป็นยามวิกาลอีกทั้งเจ้าหน้าที่ไม่มีการติดป้ายชื่อและถือไม้กระบองเข้ามาด้วยทำให้เกิดความเกรงกลัวอาจจะถูกทำร้ายร่างกายนายกฤษดางนุจจลัดทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกว่านายอานนท์เขียนจดหมายขึ้นที่ศาลอาญาภายหลังที่ถูกเบิกตัวขึ้นมาเพื่อเบิกความในคดีการชุมนุมพร้อมกันนี้ได้มีการยื่นศาลอาญาไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวด้วยโดยศาลนัดไต่สวนวันที่29มีนาคมนี้เพื่อไต่สวนรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ไผ่ดาวดินและก็ไม้พนุพงษ์จากนอกและก็ศาลยังได้เรียกให้เรือนจำพิเศษกรุงเทพส่งภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลาที่เกิดเหตุมาตรวจสอบด้วยด้านกรมราชทัณฑ์ครับนำโดยนายอายุทธ์สินทบพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์แถลงชี้แจงการนำตัวแกนนำราษฎรซึ่งเป็นผู้ถูกคุมขังไปตรวจโควิดเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปกติของเรือนจำซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นผู้ตรวจวินิจฉัยแต่ผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มราษฎร7รายไม่ยอมให้พนักงานเรือนจำเก็บสารคัดหลั่งซึ่งก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถไม่ยอมได้ย้ำนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยอธิบายให้เข้าใจอย่างสุภาพแต่ผู้ต้องขังก็ไม่ยินยอมทางเจ้าหน้าที่จึงต้องแยกการคุมขังผู้ต้องขังอีก9รายที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนเหตุผลที่ต้องตรวจกลางคืนเนื่องจากว่าเรือนจำมีการรับตัวผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวในเวลาค่ำและต้องใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงในการจัดเตรียมอุปกรณ์การตรวจชุดป้องกันการตรวจในเวลาเช่นนี้เป็นปกติในเรือนจำซึ่งราชทัณฑ์เองเป็นงานที่ต้องปฏิบัติงาน24ชั่วโมงอยู่แล้วส่วนประเด็นที่เพนกวินผลิตชีวรักษ์ประกาศที่ศาลอาญาเมื่อวันที่15มีนาคมว่าจะอดอาหารประท้วงในเรือนจำจนกว่าจะได้รับการประกันตัวกรมราชทัณฑ์ตรวจสอบและพบว่าเพนกวินได้แจ้งว่าไม่ต้องการจะรับประทานอาหารแต่ประสงค์จะดื่มน้ำน้ำหวานและเกลือแร่ทางเจ้าพนักงานเรือนจำจึงได้ให้ผงเกลือแร่และจัดนมเพิ่มเติมรวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องขังของเพนกวินเพื่อสังเกตอาการและเตรียมทีมแพทย์และนักจิตวิทยาให้การดูแลใกล้ชิดขณะที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำคลิปที่ทางเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพบันทึกภาพและเสียงระหว่างการเข้าพบแกนนำกลางดึกมาแสดงต่อสื่อมวลชนด้วยเพื่อยืนยันว่าดำเนินการไปตามขั้นตอนล่าสุดนะครับปลัดกระทรวงยุติธรรมลงนามคำสั่งย้ายข้าราชการกรมราชทัณฑ์โดยย้ายนายณัฐธีทองปราดผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยองมาเป็นผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพแทนนายกฤตกระแสทิพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai